Gepliyer Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda gymmat baha gurulşuklary doly güýjünde dowam etdirilýär. Ýurtda azyk önümleriniň bahasy ýene gymmatlady. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wataş edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Şwetsariýada geçirilecek dünýä ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Washingtondan Davosa bardy. Aktam Trump'ın bu saparından Birleşen Ştatların biznesini öne sürmek ve yurdun hem global iktisadiyetinin ötüşü önce öz tağılarlarını məlim etme üçin pidalanmağı planlaştırıyanlığını xabar verdi. Trump'ın 25. yanvarda duşukların en şemesini geçirmekine şolsandı Britanya'nın ve Israel'in premier ministerleri Theresa May ve Benjamin Netanyahu ile duşuşmağına karışılıyanlığı xabar verildi. Şol bıraktı da 24. yanvarda Zürich'te 1000'den qovrağı adam Trump hoş gelmedin diyen şağarları öne sürüp protest geçirdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganistanyň paýtagtynda Intercontinental mehmanhanasyna edilen hüjümde 4 sany Amerikan raýatynyň wepat bolandygyny we 2-siniň ýaralananlygyny tasdiklady. Taliban toporunun 20 yanvarda akşam Kabul'un Kaşın Mihmanhanası'nın eden hüzümünde adından 30 adım şol sahanda 14 yaşar yurtlu helak olupdi. Metbuat vekili Heather Nuert 24 yanvarda eden çıkışında Devlet Departamentinin cekmecekleri verip bilmeceğini aytti. Biz Birleşen Ştatların 4 rayetinin vefat olanlığını ve ikisinin yaralananlığını tasdiklap bilecek deyip Nuert aytti. Bundan ön Birleşen Ştatların resmileri bir neç Amerikan rayetinin helak olanlığını ya yaralananlığını edip tak Kik sandary mälim etmendi. Owan resmileri wepat bolan 14 ýaşar ýurtlydan 11 adamyň Owanistanyň Kan Air atly hususy awiakompaniýasynyň işgärleri bolandygyny mälim etdiler. Şol wagtda wepat bolanlaryň taýyk sany nämälim galýar Owanistanyň baş howpsuzlyk resmileri adam pidalarynyň sanyny 22 we 30 adam aralygynda keskitlediler. Yerli habar beriş serişdeleri wepat bolanlaryň sanynyň 40 çemesi adam bolandygyny aýtdylar. Britaniýanyň The Telegraph neşriniň sanawyna laýyklykda Türkmenistan diýinçileriniň sanawy bolsa Merkezi Aziýada 2-nji ýerde durýar. Neşriň dünýä ýurtlarynyň diýinçiligi bolsa reýting barlyklaryna görä Türkmenistanda ýylatyň 80% özlerini diýinçi diýip görkezipdir. Maglumata görä regionda diýinçileriniň sanawy bolsa 1-nji ýerde Täjikistan barýar. Bu ýurtda diýinçileriniň ýylatyň 85%-ni emele getirýänligi aýdylýar. Kyrgyzstanda ýylatyň 72%, Gazagystanda 64% we Özbegistanda 51% özleriniň diýinçiligini aýdypdyr. Britaniýa neşri bu sanawyň Win Gallup International guramasy tarapyndan 2008-njy, 2009-njy we 2015-njy ýyllarda geçirilen barlyklaryň esasynda düzülenligini aýdýar. Maglumata görä dünýä derejesinde Afrika we ýakyn gündogor eň diýinçi regionlar bolup durýar. Eň diýinçi ýurtlaryň bäşligini Efiopiýa, Malawi, Nigeriýa, Sri Lanka we Ýemen emele getirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Syriýanyň demirgazygynda Afrin şäheriniň kurtlaryň gözegçiligindäki bölegine garşy terhedaşyr operasiýalary güýçlendirmek wadasy Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesinde aladylanma döretdi. Erdoganyň 24-nji ýanwarda eden bu çykyşy onuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň ýa-da gabat geldi. Trump Erdoganyň türk we amerikan goşunlarynyň arasynda konfliktiň töwekkölçüligini döredip biljek islendik hereketden saklanmagy çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım türk goşunlarynyň gatnaşmagynda Syriýaly ýaran gozgalançylar tarapyndan amala aşyrylan operasiýalarda söwüş uçurlarynyň top ýaraglaryň, tanklaryň ulanylýanlygyny we Syriýanyň içinde 30 kilometr köpçülük zonasyny döretmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. 20 ýanwarda başlanan Zeytun şahasy atly bu operasiýa Türkiýanyň serhediniň golaýynda kurtlaryň gözegçiligindäki giňişliklere gönükdirildi. Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygyna käýinç berildi. Ýurdun prezidentiniň karary bilen wezipe borçlaryny kada laýyk berza etmänligi kesgitlenen tapşyryklaryň durmuşa geçirilmeginiň üpçün edilmänligi üçin Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy Niýazly Meredowiçe käýinç berildi diýip prezidentiň metbuat gollugy 24 ýanwarda habar berdi. Niýazlyýew Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy wezipesine 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda bellenipdi. Resmi maglumatlarda oňa käýinç berilmegine sebäp bolan kemçiliklerin jekmejekleri habar berilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.